Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Parolas Claude kai André Gacon. Antau quelcae semainoi ni rapportis pri la circonstanzoi quiui conducis signoron Henri Micard proponi la accetton de grandega domo en la villaggio Brulon porque en Francio la gruppo de esperantistai educistoi povu pli facile organizi siain somer lerneioin. Ni estas en la jaro 1951, tui post la historie grava alvoco quiu celis trovi 600 esperantistoin pretain alprunti po 10.000 tiamain franzain francoin au po 100 hodioain franzain francoin. Ni daurigu la raconton citante el la interesa brosciuro Nascigio de Esperanto Domo Castello Gresillon, supplemento de la revuo Culturae Caieroi.
Dum plurai monatoi ciu numero de Esperanto Lernejo alportis tian alvocon. Neniam Henri Micard trovis la 600 esperantistoin quiui prunte donus po 10.000 francoi. Cae la constanta demando estis por tiu homo quiu en sia propra domo neniam volus aceti iun apparaton se li ne havus la necessan monon en la poŝo. Ĉu ni povos pagi en la giusta tempo?
En septembro 1951, signoro Philip, architecto, presidanto de Franca Esperanto-Asocio UFE, venis en Brulon por visiti la domon cun gesignoroi Micard cae la possedantoi. Post la visito, li opiniis lau architecta vidpuncto che la domo tre taugus. Oni facile povus transformi gin por collectiva uso. Do la acceto estis tui decidita. Gi ec estis effectivigita per papero subscribita de la possedantoi, de signoro Micard cae signoro Philip, cae festata circa bona vin botelo. Oni rendevuis ce notario por la lastai formalajoi, sed, subite, quelca intagoin antaulo la oficiala vendo, unu el la possedantoi simple rifusis, pro tutte neclarai causoi, vendi la domon alla associo. Nova malsuccesso.
Intertempe occasis la somerlerneio en Ulgat. Neniu somerlernejo organizita de GOEE estis tiel mallonga, sed ankaŭ neniu estis tiel grava por la estonteco. Henri Micard povis paroli kun esperantistoj pri la kara projekto. Li ne plu estis sola en sia vilaĝo. La noktoj estis mallongaj, sed la diskutoj tre fruktodonaj. Tie estis pretigita la statuto de nova asocio, kies leĝa naskiĝo poste okazis en Parizo la 16 de septembro 1951, kiam la 45 unuaj akciuloj balotis tiun statuton.
Jen laŭ la statuto la celo de tiu ĉi kulturdomo. Ni legas: inter la ĉeestantoj kaj la personoj kiuj aliĝas al la nuna statuto estas fondita kooperativa asocio cun variae societa capitalo cae personaro regata de la legioi de la 24 de julio 1877 cae 7 de maio 1917, quiu electas la nomon Kulturdomo de la Franzae Esperantistoi. Gia dauro estas nelimigita. La sideio de tiu asocio estas en la villaggio Epineux-le-Séguin, Mayenne. Ci povas esti locigita aliloque quie ain en Franzuio lau decido de la Generala Assembleo quiu competentas pri modifo de la statuto. Tiu societo havas educan cae distran caracteron. Ci obeas, dum la convenoi, la plei absolutan neutralezon rilate al politicae cae religiae temoi. Gi havas, kiel celon, la accetton de construajoi, terpezoi, materialo, ebligantai la esperantan formadon, la intellectan cae socian emancipon de giai membroi. Crom la nutrado cae la loggiado, gi devas doni al ili cefe la eblezzon. A. Partopreni ciujare la esperantista in somer lerneioin, prov tempon por formado de gvidantoi, internazia in rencontigioin, congressoin cae tiel plu. Bo, comune studi la demandoin rilatantain al instruo cae disvastigo de esperanto. Co, instigi, en la culturdomo de la franzai esperantistoi, la organizadon de prelegoi cae agadoi practicae, educae, artae, technicae, capablai plibonigi la conoin de ciui partoprenantoi. Do, organizi la distroin de la tuta collectivo pere de amicae convenoi, artae manifestadoi, teatrajoi, film presentadoi, concertoi. E, pli faciligi la fisican educadon de la membroi per sport practicado, man, pilc ludo, tenniso, cae tiel plu. Interna regularo definos la creon cae administradon de la specialigitae commissionoi interne de la culturdomo de la franzai esperantistoi cae definos ilian agadon.
Quancam tiu texto esti suffice clara, shainas necesse substreci la originalan caracteron de tiu statuto. Je finanza vid puncto, la actioi donas neniun renton. Tiu cooperativa associo celas nur disvastigon de Esperanto cae ne pliricigon de la societanoi. Plie, quiom ein nombrai estas la actioi de actiulo, li havas nur unu vocion en la discutoi cae decidoi. Tio estas tre grava puncto, quiu donas al ciu, riccia au ne riccia, saman position rilate al estrado de la culturdomo. Tia maniere, la culturdomo ciam estos cies domo. La ĉeestantoj de la unua ĝenerala asembleo de la 16 de septembro 1951 ankaŭ balotis la jenan administran konsilantaron, kies prezidanto estis Henri Micard. La aliaj membroj estis tre agemaj kaj sindonemaj amikoj de Henri Micard. La plimulto estis anoj de grupo de esperantistaj edukistoj.
Reveninte hejmen, Henri Micard estis presidanto de asocio cun bela statuto cae mirindai proiectoi cae celoi. Sed, gi ne havis domon, cae gi havis malmulte da mono, 1.100.000 francoi malnovai. Tamen, ne plu estis tempo por hesiti. Denove, la automobilo de Henri Micard tracuris la camparon circau Epineux ciu jaude. Denove la annonsoi en la giornaloi estis attente studatai ciu vespere. En la numero de novembro de Esperanto Lerneio, Micard diris, mi visitis plurain bienoin, mi scribis quelcain decoin da letteroi, cae mi ricevis malmultain proponoin. Oni certe diros al vi, kiel oni diris al mi, oni ne povas vendi grandain domoin au casteloin. Mi ancau credis tion, ca jen plurai casteloi estas accetitai antau mi, je tre altai presoi.
En la comenzo de octobro li sendis la unuan oficialan circuleron por informi la administrantoin pri la resultoi de tiui clopodoi.
Tiu circulero unu, alla administra consilantaro, comenzigis tiel. Mi ne cutimas longe insisti pri la pacientezzo, cae laumi brulon estas la pacientezzo. Tui ciam mi ecvidis la eblezzon pri mal successo, mi denove sercis, mi jam multe tracuris, credu min.
Cae li annonzas la eblon aceti la castellon Grésillon.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon kai
André Gacon
daurigos la venontan semainon sian rapporton pri la naskigio de la Castello Gresilio. Gis reaudo.